skaidrs, ka viegli nebūs, redzot to, kā tādā formā, piemēram, dažu valstu sportisti, sevišķi Irānas sportisti, kuri ir neprognozējami, bet ļoti labas rezultātas parāda. Un ikviens, jo, protams, ikviens valsts pārstāvs gatavojās vislabākajā veidā, lai sasniegtu savu spēku pilnbriedumu šajās sacensībās. Un sacensības ir sacensības, un nu, novēlēsim tiešām to, un es esmu pārliecināts, ka Arturs ir ļoti labā sportiskajā formā, un viņam ir pa spēkam parādīt ļoti labus rezultātus.
Ir pa spēkam, medaļu pacelt?
Šīs prognozēšanas, es domāju, pagaidīsim.
Starp favorītiem ir ļoti vienot... tuvu, jā, protams, uzvaru neprognozēt.
Protams, jo sacensības ir sacensības arī Rebeks kategorijā ķīnieti, kas bija galsties pārāk par visām, nu, nepacēla sākumu svaru, un rezultātā viņi neiegūtu, uz ko viņi droši vien bija gatavi un cerējusi.